Jon Martínez, arratzaldeon.
Arratzaldeon, bai.
Begira, etorren naizuna enkargu batera.
Bai.
Eta ekarri nauzu Bilboko pantalla hundienak dauden lekura. Pantalla horien atzela. Bai. Behin baino gehiagotan esan dugu Bilboko Piccadilly Circus dela botika zaharrean dagoen almazena hundi horietako gune bat, hor daudelako hiru pantalla hundi. Bai. Ez nuen pentsatzen, pantalla horien atzen ipinita, haina hundiak zirenik, eh?
Hoi gertatzen da Bilboko goza guztiekin. Jendeak ez du pentsatzen hain handia garela, eta ustekoa baino handiagoa gara, bai, hau. Hemen ikusten duzuna, orokorrean 60 metro karratu pasata, eh? Eta hau da, Samamez kenduta, zan dut, Samamezeko pantalla kenduta, da Euskal Herriko handizena.
Bai, Samamezko handiagoa da orduan.
Bai.
Barrokoa ala kanpokoa?
Kanpokoa, bai.
Eta nik orain eskuan daukadana da,
bai, modulo bat. Modulo bat, bai, horri ikusten duzunez, ikusten dire hiru motako argitzuek.
Bai, modulo hau da, azulejo baten tamainakoa,
bai,
25 centimetro
bai.
Ingurukoa,
bai.
Eta karratu horretan, eskuan orain solte dagoelako, eskuan bai. Daukat karratu horretan daude, ehundaka puntu
bai,
argitxo, led
bai.
Punto,
bai.
Batzuk dira berdeak, besteak bai. Gorriak, eta besteak transparenteak edo bai. Gardenak.
Ikurriña bezala.
Bai.
Bai. Da,
eta hauek egiten dute kolore hori berdea, bai. Gorria, la zuria, ala aldatzen dute.
Kombinazio guztiek, hiru hoiekin egiten dire, eta, bueno, hau da, ikusten duzun pantailak dira modu oneneak ikusteko 10 metrotik aurrera. Osa, 10 metrotik urbilago ikusten badi mazu, ba, gauzek ez dira inbeste. Ja,
distantzia hori gutxieneko, 10 metroko distantzia.
Baina, bueno, hemen lurretik gaude ez dakit, 15 metrora edo holako zerbait. Orduan,
hau dago, eraikin honen laugarren solairuan,
laugarren solairuan
hau dago, ba, biltegi eta almazenez beteta,
bai.
Eta espazio huts batera sartu gara, lonja huts batean
bai.
Izatea moduan,
bai.
Ezkerreko aldean leioak daude eta argitasuna sartzen da, baina aurreko fatxadako alde guztia dago panel batzuez estalita.
Bai.
Guk orain ikusten duguna, horma beltza hundi bat da, bueno, bi zutabe daudenez, hiru zatitan banatuta, hiru
bai.
Horma beltzati, eta hauetan daude orain eskuan ditudan moduko moduluak. Ez ditugu ikusten, ze atzeko alde ikusten da.
Bai.
Eta ikusten duguna da...
Hoi, ba, tripakiak dira hauek.
Tripaki horietan nola doazen kableak leku bai. Batetik bestera panel honen bakoitzaren bai. Atzean.
Hau futuroskopa emoten du ez da.
Hor ikusten ditugu powerin, bai. Zaina lehen, zaina laut, powera...
Hau txinatik ekarritakoa dira. Bueno, hau txinuak egiten dituzte.
Gero, bai.
Bai, normalean bai... Olako, ez dakit izena, 10 milioiko hiri baten, 10 milioiko pertsonako hiri baten, eta, bueno, bai, txinatik ekarri zuten, hemen ikusten dituzu kutxek, kutxa hauetan.
Egurrezko kutxe batzuk daude, museoetan kuadroak garraiatzeko erabiltzen dituztenen modukoak, eta hauetan etorri dira orduan panelak.
La urte. Eta, bueno, aloko makinerako la urte bada adina bat, eh? Mm. Osa, adin bat, bada adin bat. Esan gure dut, modernoak emoten dana, 6 urteetan atxera gelditzen dela.
Eta hemen erabiltzen dituzu botika zaharrean publizitatea jartzeko
bai.
Kalera begira Euskalduna zobia pasatzen ari bagara edo hemen kaletik errekalbotik bagoaz hemengo publizitatea ikusten dugu. Zarata bat ere ateratzen dute soinu bat ere badago.
Ventiladorea dira.
Ventiladorea. Bai.
Guk izaltzen dugu gabez. Hori guk nahi izan dugulako.
Gauez ez dago publizitaterik orduan argi hauetan.
Gaueko 11etik aurrera izaltzen dugu. Eta pizten dire berrero goizeko 7etan. Eta hori da guk nahi izan genuelako, eh? Osea, guk genuen gure, bueno, gure naia. Eta bueno, pues hemen iragartzen dena saltzen da. Holakoa da. Oso euskarri potentea eta bueno, funtzionatzen dala, eh?
Entzun dezagon ze zarata ateratzen duen honek.
Hori da kotxe bat, eh?
Trafikoaren entzuten delako, eh? Baina guk ezin dugu ikusi zer ari den momentu honetan panel handi hauetako bakoitza publizitatzen edo iragartzen.
Ez, ordenadore batetatik, justu hemen ez da hori remoton orain erremototik planifikatu egiten da.
Bai.
Eta nik ez dut hemen ikusteko modurik.
Baina, bueno. Ze dimentsio izango du pantaila hauetako bakoitzak?
Hiru pantaila dira ikusten duzunez, ez?
Bai.
Ba, bakoitzak txegora bera 21 metro karratua.
21 metro
iru edo.
Hori da, altura bai, 3 bat metroko
bai.
Altura dago eta 7 metro
bai.
Luzeran.
Bai, bai.
Eta ikusten dena da beste gauza bat, pantaila handi hauek tente eusteko burdinazko egitura batzuk jarri behar izan dituzuela, eta burdinazko egitura horiek lurrean eta sabaian josita daude, eta pantaila dago zutabe edo burdinazko egitura horri lotuta, bestela atzera jauziko litzateke.
Urakanak usten du, eh? Osea, dago lotuta toki guztietatik, hemen ez dago inongo arriskurik erorteko, lehenago eroriko da etxea pantaila baino. Zanedote oso ondo lotuta dago, segurto zen aldetik ez dago inongo arazorik, dena den inoiz ez dugu inongo arazorik euki, badaude ere zuluak airea sartzeko, eta oso oso ondo dago. Eta bueno, hau da, bueno, mundu osoan da gehien erabiltzen den edo gehien garatzen den publizitate mota, kanpora begire, internetekoak, eta gero, deitzen dana kanpoko publizitatea, hau da, pues, tresnarik modernoena eta gehien garatzen ari dana.
Pantailaren atzeko alde hemen eskuekin jo dezakegu. Ez da zer gertatzen, ez?
Ez. Eta ez da inora agertuko hortik, ez?
Eta atzeko aldean, bueno, atzeko aldea guretzat, baina fatxadan, badauka babesgarrerik, badauka kristalek.
Hau, honek, eredu hau da euria eta aizea eta dana eguzten dana, eta guzkila eta dana. Hau oso gogorra da, eta esan dezakegu, ba, bueno, hau moduluak pues hombre, gertatzen da, ez? Azken lau urteetan, baten bat apurtu egin da, egiten dena da, puzzle bat bezala. Kendu egiten da, apurtuta dagoena, eta gertzen da beste bat. Orduan berriro da ikusten da. Baina eutxe egin du, elurra, euria, aizea, guzkize, dana. Gero automatikoki ere, argiaren arabera, ba, indar gehiago edo gitxiago emoten du.
Iragarki bakoitzak zenbat denpora irauten du pantaila bakoitzean, gutxi gora bera?
Bai, bueno, bezero nahi duena, baina normalean erabiltzen ditugu 10 segundoko iragarkiak.
Hain laburrak, eh?
Bai.
Hobeto da 10 segundu eta aldatzen joatea, ordu betean iragarki bat egon eta hurrengo orduan beste bat egotea baino. Hobeto da beti mugitzen egotea.
Bai, egiten duguna da, dira pakak edo paketiek saltzen ditugu, eta paketu horietan dira 10 segundoko iragarkiak orokorrean, eh?
Bai.
Gero daude salbuespenak. 10 segunduko iragarkiak, hainbeste errepikapenarekin orduro. Osa, gitxienez, errezena edo simplena da, pues, esate bateako, 10 segunduko iragarkia, orduero 10 aldiz errepikatzea. Gero, pantaila hauetan oso importantea da ere, gauza bat, zeren hemen emoten da, hemen, eta plaza muioan ondoan ditugun beste baten, daude konektatutak edo batera dihoazte, denbora gehienek informazio ematen dugu. Informazio municipala,
airearen kalitatea, edo trafikoa, edo...
Eta berriak ere.
Albistak ere bai.
Eta esan behar da ere, elibidinaga guztiz. Guri informazio pasatzen duguna bilbotar guztiei, euskaraz eta erderaz ematen dugu, eta ematen ditugu, hori da, eguraldia, nolazko hain sinatu zuela atletik...
Kontratua luzatu zuela.
Edo zen gauza. Eta gero gauzak zehatzak, duzen gauza, intereseskoa, jakina. Eta gero, ez dakit kale baten mosketa baldin badaude iragartzen dugu epe bai. Eta gero, berrien artean iragartia gartzen ditugu. Horrela zere zehatzen gara, jendearen arreta mantentzia. Jendea nola dakien ez, informazio dagoela, dago pantalla begiratzen.
Badaki agertuko dela temperatura edo ur mosketa edo trafikoa, baina... irudi horren zain dagoen bitartean, publizitatea ikusiko.
Hori da. Berriak ikusten dugu, berria mitxuzten da, iragarki bat. Gero, eguraldia. Gero, beste tartekatuak.
Esan duzu, pakete ezberdinak daudela, bat gutxi gora bera, 10 segunduko iragarkiak, ordu betean 10 bider. Gero, eguneko ordu batzuk garestiagoak dira beste batzu baino?
Ez, egunero bermatzen dira 16 ordu, piztuta dago 16 ordu egunero, orduan, 16 bider 10, pues gitxienez, eguntarero gehi aldiz errepikatu egiten da iragarki bat eguneko, ez? Egin aldena da, tartekatzea iragarkia bezeroaren gustuen arabera. Demagun, bezero batek nahi du bakarrik atletikek jolasten duenean bere iragarkia jartzea, hori posiblia da. Edo bezero batek bakarrik nahi du ordutegi zehaz baten jartzea, hori dana posiblia da. Eta horterako badaude tarifak edo, bueno, negoziaketan bete artez, elortu egiten dire, bezeruak eta gure arteko interesa horrekatzea, ez da?
Jon, hiri batzuetan pantaila asko daude, beste batzuetan gutxiago, Bilbon hemen daude hiru pantaila handienak, beste San Mamesen eta beste Amoioan, hori araututa dago? Non jarri liteken eta non ez, edo baimenak eskatu behar dira?
Bai, araututa dago eta are gehiago. Gu jarri genuenean hauek ez egon legerik edo arauak Bilbon. gero egin zairan, eta momentu honetan, orokorrean,
Bai.
Bakarri jarri aldire, beko soleiruan,
bai.
Beko soleiruetan. Osa, esate baterako gaur egun egitea, ikusten duzu, hau, imposilea da.
Baina, araua egin aurretik,
gu jarri genuen.
Jarrita zegoen ez, ba, jarraitzen du.
Hori da.
Orduan, abantaiarekin jokatzen duzu, Beste inork ez dizu kompetentzia egingo.
Bueno, azkarrago gara, pues, batzu, besteak baino, eta, oie, hortaran, bai, oie, aposto handia izan zen,
bai,
eta gogorra izan da, Hasiera gogorra izan dire.
Hauek norbere propietatean edo izaten dira, edo alokatzen diren elementu batzuk dira, normalean?
Ez, bueno, erosita daude. Hau erosita daude, bai. Bai, hau erosita daude, eta gaur egun komunitak kanpo publizitatezko enpresak kudeatzen du, ni komunitatearekin lan egiten dut, eta, bueno, apurka-apurka badu aurrera, eta esan dezakegu ere, plan gehiago daude, olako publizitate eredua edo sakontzeko.
Ez esan, otxarkoan jarri behar duzunik, onelako beste zehozer, angoa zarata.
Bueno, nik ustera jarriko nuke, baino ez dakit nik, ez momentu otxarkoa, zoritxarrez, ekonomikoki ez da kokapen egokien harik, olako inbertsin horik egiteko.
Aizu Jon, ardo saltzailea ere bazara, ardo onak da, zure enpresa.
Bai.
Hemen pantailan agertzen da, ardo onak, ala zeure buruaren publizitaterik ez duzu egiten.
Hori da, ez du behar gainean. Nire da saltuta dekot, ez du lan gehiagorik, nahi. Behar dutena da, diru gehiago, lan ikes.
Ba, Jon Martínez, eskerrek asko leku hau erakusteagatik, bilbotar gutxi izango ziren hemen, gehienok ikusi dugu beste alde askotan, baina Bilboko pantaila haundienen atzean hemen egotea, privilegioa da.
Dena den, eman aldizudan konsejorik onena, da EITB enpresa hemen iragartzea bere produktuak, audientziak igonei baldin baduzue.
Hainik orain tratu bat egin nahi nizun, soilik Irigorriko publizitatea do egiteko.
Nola?
Irigorrian hemen jartzeko, pantailan. Orduan, 20 bider gutxienez, 10 segundoko tarteta.
Bueno, adostuko dugu presioa. Bai, inongo zalantzei gabe helduko gara akordu batean.
Egin aurrekontua eta nek jefeari pasako dio.
Hori da, egia den, Bai, eskerrik asko. Modurik merkena eta errezena, audientziak igotzeko.
Eskerrik asko, Jon.
Zuri.